Hvordan var det å begynne som leder i en stor internasjonal misjonsorganisasjon midt i koronakrisen?
Ja, du lurer jo på hva du har gjort når du har sagt ja til noe sånt, vet du. Men nå kom ikke organisasjonen og dette som noe nytt på meg, i og med at jeg har vært landsstyreleder siden, hva blir det da, de 2,5 siste årene. Så jeg visste jo litt om tilstanden i organisasjonen, og jeg sa ja til å endre til denne posisjonen. Samtidig så visste jeg ingenting om korona, men jeg har hengt på i mars. Jeg har hatt nok så tett samarbeid med han som var inne og fungerte, så jeg har vært godt orientert om utviklingen hele veien.
Ja, men du altså startet midt i en tid, og du måtte permittere folk. Dere tok hjem misjonærer fra en del land, og dere måtte innstille arbeidet. Hvordan var det?
Ja, det var veldig spesielt. Jeg har fått en bratt innføring i organisasjonen, kan du si, for jeg skulle jo også på turné nå i april-mai. Jeg skulle nesten ikke være på hovedkontoret egentlig, så jeg skulle på turné med han Levi Henriksen og hans rockeband. Og turnere Norge rundt, og jeg skulle også til Kamerun, jeg skulle til England på et par turer, og det hadde vært fint å komme rundt og bli kjent med partner og med misjonsvenner rundt omkring, men alt ble jo avlyst, og folk er permitterte, så jeg har vært noen dager i Stavanger hver veke og suttet på lunsj med 4-5 personer der vi satt på hver sitt bord, og bare for å være til stede i miljøet og vise at jeg var begynt. Men det har vært veldig spesielt, for du får på en måte ikke inntrykk av medarbeiderflokken som er samlet der på hovedkontoret på den måten, når de nå sitter på riktig nok en del permitteter, men mange av de andre satt også på hjemmekontor. Så det blir på møte sånn som du foretar intervju nå på Skype og på Teams. Og det fungerer på sitt vis. Det er spesielt, men det fungerer veldig godt.
Dere har arbeid i 15-16 land rundt om i verden, Helge Gård. Hva er det som sviver rundt nå på ulike sånne misjonsprosjekter i ulike land for dere?
Ja, vi har rett og slett gått gjennom alle våre prosjekter og sett, er det penger som nå ikke blir brukt for det der er koronanedstenging i veldig mange land. Og så har vi omdisponert noen budsjettmidler da, sånn at i stedet for å samle inn til det skulle gått til, så samler vi rett og slett inn til koronatiltak og hjelpetiltak i en del av de mest fattige landene som sliter. Og det har vært alt fra matpakker i noen fattige kristne kvarter i Pakistan som kommer veldig dårlig ut i sånne stengte tider, og til masker og til helsepersonell. Altså Madagaskar har jo et sterkt kirkelig helsevesen som kan bidra sammen med staten sitt. Og der har vi bidratt med noen 100 000, og det samme i Etiopia og Mali prøver vi å være litt på hogge på.
Dere har mange gjenbruksbutikker i Norge. De ble også lukket nå i forbindelse med koronaepidemien. Jeg forstår at butikkene nå sakte men sikkert skal starte opp igjen. Men hvor store tap rekner dere med innenfor det å få inntekter fra gjenbruksbutikkene?
Vi har 51 gjenbruksbutikker, og vi taper 1,3 millioner hver veke som de er stengt i inntekter. Alt det er jo ikke. Altså, sånn på snitt så har vi 22 millioner i året fra gjenbruksbutikkene inn i vårt budsjett, for det er jo også utgifter på disse her butikkene. Men når du da ikke får inntektene, så har du heller ikke penger til å dekke de utgiftene som de butikkene har. Så det er dermed vi sier vi har 1,3 millioner i tap per veke, for de samler inn en 66 millioner de i år, og gjorde i alle fall det i fjor, og så får vi røftlig halvparten av det, og halvparten går til å dekke utgifter til bygninger og sånt. Alle er jo frivillige, så det er jo ikke noe utgifter, men det er jo ikke noe å permittere der, men veldig mange av de frivillige der er i risikosone og er i risikoalder, sånn at vi måtte bare stenge ned så fort som mulig.
Og andre gaveinntekter, dere får kollekter, dere får kirkeoffringer og så videre sånt, og så har det givertjeneste og ulikt. Hvordan ser tallene ut av det du har på bordet så langt når det gjelder etter koronakrisen nå?
Ja, vi går nok i minus på 1,5 til 1,7 millioner i veka hvis vi tar med regionmøter, områdemøter, foreninger, basarer. Men det er rett og slett foreninger som som når de skulle hatt møte, vippse det de hadde tenkt å gi på den foreningen inn til kasserer, og så kommer det gaver inn. Så jeg er imponert over kreativiteten og engasjementet, for det står på, og vi har fått flere store gaver på 10.000 og på 50.000 som viser at folk vil hjelpe til i en utfordrende situasjon.
Petrogjest i dag er Helge S. Gård. Han er nylig begynt som generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, og hans navn var også fremme i media i forbindelse med bispeutnevnelser i Stavanger bispedømme, både i 2017 og i 2019. Begge gangene fikk han stor oppslutning i de ulike avstemningene blant kandidatene, og var en favoritt som mange regnet med i siste instans ville bli valgt av kirkerådet. Men kirkerådet valgte ikke Helge Gård til biskop. Denne prosessen, som var veldig sånn offentlig prosess med masse medieomtale, Helge Gård, hvordan opplevde du å stå i det når du ser tilbake på det nå?
Det har vært tøffe prosesser å stå i, for det blir så offentlig og sånn, så kan du si hvorfor i all verden blir jeg da generalsekretær hvis jeg ikke liker det, eller kunne blitt biskop. Men det er noe med prosessene underveis, at det er lagt opp veldig offentlig. Alle avstemninger blir kjørt frem som et skritt på veien mot hvem som skal velges til biskop. Og så blir det ofte sånn at folk da henger seg opp i det og tror at sånn blir det, og så vet vi jo i selve strukturen at det kun er rådgivende, sånn at i siste instans så kan kirkerådet velge den personen som de da ønsker, og kan du si, jeg bygger jo opp en forventning hos en selv når en er med. For meg så var det jo på en måte en flott reise med å få så mye støtte, både av sittende biskoper og av menigheter og ansatte, så var jo det ren positivisme som jeg tar med meg som en god støtte. Samtidig så bygges det opp en forventning til at det gjerne går hele veien da, når det blir så entydigt. Og det er jo en nedtur i og for seg, selv om jeg tror at mitt liv har vært atskillig bedre av å ikke bli biskop enn om jeg hadde blitt det.
Hva tenker du på da?
Jeg tenker på belastningene biskopene har er stor og komplisert, og det er uenigheter, det er enigheter, så de skal fronte masse. Men jeg hadde jo heller ikke tenkt å bli generalsekretær da, så jeg tenkte at jeg hadde det bedre som den prosten jeg var da, med i en litt mindre andedam her på Karmøy nå.
Ja, for du har bopel på Karmøy fortsatt, og du har vært prost der i 14 år. Det er jo også en sånn kirkelig lederstilling. Men hva var grunnen til at du sa ja til da å bli generalsekretær?
Ja, det krevte noen runder med rekrutteringsbyrå og med arbeidsutvalget i misjonsselskapet, at jeg måtte tenke den tanken der, for jeg tenkte nok, så jeg satt jo som landsstyreleder og tenkte jo at vi skulle ha en yngre krefter og fornye organisasjonen litt, men så var det nok som sa at det trengte ikke nødvendigvis avhengig av alderen på personen. Og så tror jeg nok gjerne at disse rundene som jeg var med bispekandidatur var med å gjøre navnet såpass kjent at misjonsselskapet rett og slett har sett at jeg gjerne kunne dra litt nytte av det.
Men du var landsstyreleder og skulle egentlig tilsette en ny generalsekretær, du?
Jeg var det og skulle det. Og så etter vi hadde fått inn noen søknader og gikk noen runder, så ønskte rekrutteringsbyrået å ta meg ut av den posisjonen i forhold til å lede ansettelsen, sånn at jeg var ikke med i det å velge ut hvem som skulle videre av disse, men de spurte, kan en annen ta din jobb? Og det kunne en. Det var en nestleder som gikk inn der, og så startet de bare en samtale med meg som da enda med ansettelse, men det var ikke nødvendigvis det som kunne blitt av det, og jeg tror ikke jeg selgte meg veldig godt inn i den prosessen, for jeg var litt på hæla.
Men hva er det som motiverer deg til å ta på deg en sånn lederjobb som dette her?
Jeg har alltid latt meg utfordre, og min første tjeneste var på Madagaskar, og der søkte vi ikke på jobb, men jeg hadde søkt og sagt meg villig til å være misjonsprest, og da var ordningen sånn at kirker der ute bestemte hva arbeid vi skulle inn i, og de plasserte meg på en presteskole til å undervise, og det hadde jeg jo aldri i verden tenkt når jeg sa ja til reisen til Madagaskar, men sånn ble det, og jeg tar imot de utfordringer som kommer og går inn i det og gjør det beste ut av det, og jeg tenker at hvis vi ikke tar utfordringer, så så kan vi heller ikke sitte og etterpå og klage over de som tar dem. Altså, vi må være med og bidra, tenker jeg. Men jeg har aldri hatt noe stor ønske om å bli hverken leder, biskop eller sånt, men livet har åpnet noen dører som jeg har sagt ja til å gå inn i.
Når jeg spurte deg før intervjuet her nå, om, ja, er du vokst opp på Karmøy, spurte jeg kanskje om, så sa du at ja, oppveksten din, da var vi innom, skal vi se, fire forskjellige plasser, tror jeg. Du er prestesønn, og far din var prest og farta litt rundt ulike plasser i landet, så du har en litt sånn mangslungen oppvekst.
Jeg har det, og så var det sånn at han dør faktisk 47 år gammel når han var her på Avaldsnes, så da ble vi på en måte, og familien hans var fra Haugesund, og det var ikke så mange igjen av dem, men mor mi var fra Fastlandskarmøy. Så dette ble på en måte vår heimplass da. Jeg var 18-19 år da, i den tiden. Og dette ble på en måte vårt faste holdepunkt da etterpå. Men jeg har en omfattende bakgrunn bak meg, og har kommet bra ifra det, tror jeg. Men det har også ført til at jeg ønsker å bo her på Karmøy når jeg begynner på jobb i Stavanger, men det skal jeg løse på en god måte med litt pendling og litt vekependling. Og så når koronaen en gang blir ferdig, så blir det mye reisevirksomhet både i inn- og utland.
Men du vokste opp med en far som var prest. Det kristne livssynet, var det helt selvsagt for deg at du skulle fortsette i samme lei og når du ble voksen selv?
For meg så har jeg vokst opp med kristen tro og vært en helt naturlig del av livet. Det var nok en gang på 13-14 års alderen der jeg følte at jeg måtte ta et standpunkt selv og ikke leve på foreldrens standpunkt. Det var nok mer en tanke som modnes frem det da. Det var ikke sånn brått der og da. Men det har alltid vært en naturlig del av det, og det har liksom ikke vært, hva skal du si? Jeg har hatt gode forbilder, jeg har sett opp det, og det har liksom vært så naturlig at det har ikke blitt noe komplisert av det. Så for meg så er det ikke noe tvil og tro, det hører sammen på en måte, det er ikke motsetninger. Jeg tenker mer vantro er det motsatte. Så det å få leve naturlig i et kristent tro med noe tvil av og til, og noe lurer på hvordan ting henger sammen, det opplever jeg ganske naturlig.
Hvis du skal sette noen ord på hva troa betyr i livet ditt nå når du har passert 60 år, hva ord er det du vil bruke da, altså komme først da?
Det å tenke at livet her ikke er en tilfeldighet, er stort og viktig. Dette er en Gud som holder sin hånd over det. Og ikke minst at den Gud som både skaper allmektighet, er også den som sendte Jesus for å vise sin kjærlighet til oss og frelse oss. Det gir jo en uendelig verdi både for meg og for de mennesker jeg møter. Og det er noe av det som preger troen min, ja.
Gjesten i sendingen i dag, det er Helge S. Gård, som er ny generalsekretær i det norske misjonsselskap NMS. Og du startet jobben nå i vår, og du kom inn i en organisasjon som er i en, hva skal vi si, en endringsprosess. Dere har hatt en del store minustall senere år. Fjoråret da gikk dere i balanse med et lite pluss, forstår jeg. Og så er dere nå i prosess med veien videre. Dere har hatt oppsigelser av folk og måtte ha skjæret ned på en del ting. Hvor henne er dere i den prosessen nå, hvis du skal si noe om det?
Ja, det var gjerne ikke så rart at jeg ikke hadde tenkt å gå inn i dette. med det bakgrunnsscenario og det som jeg visste som styreleder. Men grunnen til at jeg gikk inn i det var rett og slett at jeg har tro på at NMS misjonsselskapet fortsatt kan bety mye for rundt omkring i verden i dag. Og i den prosessen vi holder på med nå, så har vi en gjennomgang av hva er resultatet av den omorganiseringen vi hadde og den nærbemanning vi har hatt. Jobber vi på en rasjonell, god, effektiv måte? Er intern kommunikasjon sånn den skal være? Tar vi vare på våre ansatte? Har vi bare lest mer arbeid på de ansatte som er igjen? Er det til å leve med sånn som situasjonen er? Vi må Det er nok et ønske generelt om å spisse organisasjonen litt, for vi driver nesten med like bred aktivitet som vi gjorde for noen år siden, når vi var veldig mange misjonærer ute, med veldig mange flere ansatte i administrasjonen. Så er det tekniske hjelpemidler som gjør at en kan rasjonalisere noe, men det å ha en masse prosjekter på vegne eller med støtte fra Norad gjør at vi må ha et visst byråkrati, for de forventer en veldig god prosjektsøknad og ikke minst en god oppfølging. Sånn at en del ansatte må vi ha for å få dette til, og da er spørsmålet, må vi på en måte spisse det litt, at vi ikke går på hele spekter, og vi er jo fra gammelt av en skole- og evangeliseringsbevegelse. Men hvordan vi skal gjøre det, for vi ønsker jo både å dele tro på Jesus, vi ønsker å være med å utdanne ungdommer til medarbeidere i de nasjonale kirkene som vi samarbeider med. Vi ønsker også å bekjempe fattigdom og kjempe mot urettferdighet. Så det er klart, på det diakonale og på det menneskelige planet, så jobber vi med ord og gjerning, og da er vi nødt til å ha et visst bredde i arbeidet, men så må vi se om vi skal spisse det litt allikevel da.
I dag har det om lag 30-35 utsendinger i ulike land, men kommer det fortsatt til å sende ut misjonærer fra Norge til ulike land?
Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal gjøre det, men det blir i et mindre omfang, og så kan det også hende at noen av disse misjonærene som er sendt ut kommer til å ha familien i Norge og pendle. Det har blitt et veldig stort prosjekt etter hvert å sende misjonærer ut. Det er et millionprosjekt. For du skal både skape skoletilbud, og du skal ha en sikkerhet rundt, og de skal få gjøre en jobb i et fellesskap der som krever også en oppfølging. Så når vi avviklet internatdriften for en del år siden for norske unger, så er vi avhengig av internasjonale skoler og gjør det på en helt annen måte. Og det er klart det gir noen utfordringer som gjør at det kanskje er lettere at den som har misjonærkallet får reise og jobbe en periode, komme hjem og reise videre. Litt alle sånn som sjømannskirker gjør med ambulerende sjømannsprester som har tilholdssted i en norsk setting, men reiser seg av nordmenn i utlandet på faste turnéer.
Du, hvorfor er dette med misjonen? Hvorfor er dette her viktig prosjekt å holde på med?
Det er veldig viktig utifra Jesus sa det, og Jesus startet en bevegelse. Akkurat så Gud, far har sendt meg, sender jeg dere, sier han, og da ligger det, vi sier det med hver dåp vi har. Jeg har all makt i himmelen og på jord, og derfor å forkynne døyp, forkynne. Det ligger liksom i DNA i kirken at det vi har fått, det skal vi gi videre. Og det gjelder både til kommende generasjoner, og det gjelder også til over landegrenser for den del, men i dag går jo grensen i hytt og vær på en måte, fordi vi har masse ulike etniske grupper som kommer til Norge, og det er like viktig at vi bringer evangeliet til de som bor i det landet de en gang bodde i. Så jeg tenker budskapet er enda mer universelt og globalt i dag. Det går liksom i alle retninger, der det er folk som ikke har hørt og som ikke har kjent på den kjærligheten Gud vise oss med at han sendte Jesus. Så her er oppdraget levende, og så er det bare opp til oss å bringe det videre.